përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti shpreh gatishmëri për të diskutuar datën e zgjedhjeve. Ligji vetëm në letër, Kosova cilësohet jo mikpritëse për personat LGBTI+. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken në vizitë paparalajmëruar në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë mbrëmë se është i interesuar që të diskutojë me subjektet politike për datën më të përshtatshme për zgjedhjet e reja parlamentare në Kosovë. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi të zhvilluar me kryetarin e partisë opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Membli Krasniqi. Kryetarët e partive tjera opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e kanë refuzuar ftesën për takim. Mandati 4-vjeçar i qeverisë aktuale përfundon në fillim të vitit 2025.
Që nga marsi këti viti, nuk mund themi që zgjedhjet e radhës janë çështje të viteve, po janë çështje të muajve. Andaj edhe unë jam interesuar që ta diskutoj me PDK-n, me LDK-n, me AOK-n, se cila është stina më e përshtatshme për zgjedhjet e radhës. E dim që në përgjithsi është pranvera ose vjeshta.
Ai ka thënë se do t'i vazhdoj diskutimet në këtë drejtim edhe me parti tjera opozitare.
Për mua nuk është thelpsore a do të qeverisi në këtë mandat edhe 10 muaj, 8 apo 6 muaj apo 3 muaj. Është rëndësishme që të kemi një konsenzus sa më gjërë, të jemi sa më gjithë përfshirës për muajin, datën e zgjedhjeve dhe më pastaj debatin të bëjmë politike, ideologjik për 4 vitet e ardhme.
Me gjitha të kryetari i AK-s Ramush Haradina i ka thënë se do të mbështes shpërbërjen e parlamentit vetëm pas dorheqjes apo shkarkimit të kryeministrit. Në situatën në të cilën jemi aktualisht, të gjitha dështimet e Kosovës brenda dhe jashtë e kanë vetëm një emër, qeveria udhëhequr nga Albin Kurti, ka thënë Haradina i përmes një postimi në Facebook. Kurti ka thënë se me Membli Krasniqin kanë diskutuar edhe për rëndësinë e një komunikimi më të mirë në ditët në vijim me qëllim të miratimit të 13 marrëveshjeve ndërkombëtare që janë në pritje për të votuar në kuvendin e Kosovës. Kryetari i PDK-s në anën tjetër ka thënë se zgjedhjet e reja janë të domosdoshme.
Ne nuk jemi në një gjendje të mirë. Kosova është në agoni. Kemi një ekonomi të stagnuar. Kemi rritje enorme të çmimeve me paga dhe pensione të vogla të cilat nuk ju mjaftojnë familjeve kosovare me lidh muajin me mua.
Krasniqi ka kritikuar punën e qeverisë aktuale edhe në sektorin e shëndetësisë, arsimit dhe politikës së jashtme. Ai ka thënë pas takimit me Kurtin se PDK-ja është e gatshme të gjejë një dakordim me të gjitha partitë parlamentare për një datë të re të zgjedhjeve për të shpërndar kuvendin përmes një emocioni të përbashkët. PDK-ja ka përcaktuar Bedri Hamzën si kandidat të saj për kryeministër në zgjedhjet e radhës. Në disa raste muajve të fundit është komentuar që mungesa e përparimit në formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë do të mund të përshpejtojë mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Pikërisht përparimi në këtë pikë është përmendur si kërkesë e faktorit ndërkombëtar për avancimin e rrugës së Kosovës drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, organizatën lidere në fushën e të drejtave të njeriut. Komiteti i ministrave të këtij trupi do të mblidhet më 17 maj, por disa burime të Radios Evropa e Lirë kanë thënë se Kosova tash për tash nuk është në agjendë. Pritjet kanë qenë që në atë takim të votohej për pranimin e Kosovës në këtë organizatë. Më 16 prill, Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës e ka mbështetur raportin që rekomandon antarësimin e Kosovës në këtë organizatë me seli në Strasburg. Autoria e raportit, Dora Bakojanis, ka thënë se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet për antarësim dhe çështjen e formimit të asociacionit e ka konsideruar si temë të brendshme të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë ditë më parë se qeveria e tij nuk do ta pranojë themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe si kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Qëndrojmë ende në këtë temë. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha sot se proceduralisht thirrja e një seance të jashtëzakonshme mund të bëhet edhe brenda kësaj jave nëse ka një interes të tillë nga partitë politike. Ai përmend fundin e muajit qershor ose fillimin e muajit korrik si kohë potenciale për zgjedhjet e reja. Në vazhdim ndjekim një deklaratë të shkurtër nga Eugen Cakolli dhënë sot Radios Evropa e Lirë.
Data e zgjedhjeve pas shpërndarjes së kuvendit caktohet nga presidenti e vendit pas konsultimeve me partitë politike dhe data duhet të jetë 30 deri në 45 ditë që nga momenti i shpalljes. Që i bie nëse eventualisht do të shpërndarë kuvendi brenda kësaj jave, thënë hipotetikisht, dhe konsultimet do të mbaheshin brenda javës ardhshme, atër që nga dita e shpalljes, presidentja do të duhet që datën e zgjedhjeve ta caktoj jo më herët se 30 e jo më vonë se 45 ditë nga dita e shpalljes, që i bie diku nga fundi i muajit qershor apo fillimi i muajit korrekt si data potenciale kur mund të kemi zgjedhje me formatin aktual. Por nuk përjashtohet mundësia që të thirrën edhe brenda afatit më të shkurtër prej 30 ditë, siç ka ndodhur në disa raste në të kaluar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Me gjithë ligjet që luftojnë diskriminimin dhe mbrojnë të drejtat e njeriut, Kosova është listuar si vendi më pak mikpritës për personat LGBTI+, nga të gjitha vendet e rajonit. Sipas aktivistëve, kjo vjen si pasojë mungesës së informimit dhe emancipimit të shoqërisë. Më drejtësisht lidhur me këtë temë, raporton Doruntina Baftiu.
Mospranim, dhunë psikologjike e fizike, diskriminim. Personat e komunitetit LGBTI+, në Kosovë dhe aktivistët për të drejtat e tyre raportojnë për probleme të tilla tash shumë vite, për kundër ligjeve që ndalojnë diskriminimin. Në një raport të publikuar në mars të këtij viti nga Spartacus Gay Travel Index, këto probleme theksohen dhe bëjnë që Kosova të renditet si vendi më pak mikpritës për personat e komunitetit LGBTI+, në mesin e vendeve të Ballkanit dhe më keq se vendet e Bashkimit Evropian. Kristian Rasaj, ekspert ligjor i organizatës Qendra për Barazi dhe Liri, thot se Kosova vlerësohet si jo mikpritëse për personat LGBTI+, për shkak të mungesës së emancipimit të shoqërisë.
Për shkak se mënyra vetë që shqetojnë personat e komunitetit sikur në Kosovë është duke e mbajtë fshat identitetin e tyre.
Edhe në raportin e publikuar të Spartacus Gay Travel Index, qasja armiqësore e banorëve lokal ndaj personave të komunitetit LGBTI+, cilësohet si problem i pranishëm në Kosovë. Nga të gjitha kategoritë, Kosova merr pikë pozitive vetëm në njërën, ekzistencën e një ligji që lufton diskriminimin. Kosova e ka ligjin për mbrojtje nga diskriminimi që nga viti 2015, por Rasaj thotë se zbatimi i tij lë shumë për të dëshiruar.
Zbatimi i ligjit pothuajse prej vitit që ka një në fuqi e dhej, më tash ka qenë pothuajse gjata. Është vetëm në letër, se i zbatushëm nuk është as pak.
Në shtator të vitit të kaluar, zyra e kryeministrit të Kosovës e publikoi një raport vlerësues të këtij ligji dhe gjeti disa mangësi në zbatimin e tij, përfshirë mungesën e një organi për shqiptimin e gjobave që kishte bërë që të mos zbatohen dispozita ndëshkimore, të cilat përcaktohen me këtë ligj. Kosova gjithashtu humb pikë pasi nuk i lejon martesat mes personave të gjinisë së njëjtë. Kjo gjë ishte para parë të rregullohej me projekodin civil, i cili nuk ka marrë mbështetje në kuvendin e Kosovës. Mos pajtimet e deputetëve mbi këtë dokument lidheshin me nenin që do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm për mes të cilit do të lejoj regjistrimi i bashkësive civile mes personave me gjini të njëjtë. Si nga krerët e bashkësive fetare në Kosovë, projekodi civil është kundërshtuar edhe nga disa deputet të cilët argumentojnë si janë kundër ti pasi që thonë se duan të mbrojnë ato që i quajnë vlerat të familjes. Në vitet e fundit, Ministri i Drejtësisë së Kosovës, Albulena Hajiu, ka përsëritur disa herë se projekodi civil do të miratohet në kuvendin e Kosovës së shpejti. Megjithatë, ai nuk është dërguar ende në kuvend. Arpër Nuhiu u tha që si qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore, beson se ligjet dhe zbatueshmëria e tyre nuk mjaftojnë që Kosova të shihet si vend më mikpritës për komunitetin LGBTI+.
Ajo ndoshta do të ketë aty pikë më shumë, po prapë hostile komë mbetën aqë, ose që pjesa e jo mikpritjes, po keqpritjes, nuk varet shumë për institucioneve, nuk varet shumë për kornizës ligjore, sa varet për i qëndrime mentalitetit edhe edukatës së qytetarëve.
Si pas një studimi të vitit 2015 të Institutit Kombëtar Demokratik, 81% e personave të komunitetit LGBTI+ në Kosovë janë përballur me abuzim psikologjik, ndërsa 29% kanë përjetuar edhe dhunë fizike. Të dhënat e sakta të rasteve të dhunës për vitet e fundit nuk ka. Në vitin 2022 ishin raportuar 5 raste të tilla, por numri i vërtet besohet të jetë më i lartë. Rasa edhe Nuhiu besojnë se edukimi i shoqërisë lidhur me identitetin dhe problemet e komunitetit LGBTI+ do të ndikonte në përmirësimin e jetesës për pjesëtarët e këtij komuniteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Edicionin e vazhdojmë me lajme nga bota. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken arriti në Ukrainë në orët e vona mbrëm. Gjatë kësaj vizite ai do të takohet me zyrtar të lartë Ukrainas për të riafirmuar mbështetjen e Washingtonit për Ukrainën, teksa Kievi po lufton pushtimin rus, tha zëdhënësi Matthew Miller. Blinken do të takohet me presidentin Vladimir Zelenski, kryeministrin Denis Shmial dhe ministrin e jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba. Sipas zëdhënësit Departamentit Amerikan të shtetit Matthew Miller, kryediplomati Amerikan dhe udhëheqja Ukrainase do të diskutojnë për më të rejat nga fush beteja, për ndikimin e ndihmës së re Amerikane në fushën e sigurisë dhe ekonomisë dhe për zotimet afatgjata për siguri dhe zotimet të tjera. Ai shtoi se Blinken po ashtu gjatë ditës do të mbaj një fjalim para studentëve të një poliklinike në Kiev. Vizita e Blinken në Ukrainë po ndodh disa javë pasi Kongresi Amerikan miratoi paketën e ndihmës ushtarake për Ukrainën në vlerë prej 61 miliard dollarësh. Ndihma pritet të dërgohet në Ukrainë me ritëm të përshpejtuar. Pikë së pari, ky udhtim do të dërgojë një sinjal të fortë për të siguruar ukrainasit që sigurisht janë në moment të vështirë për shkak të luftimeve të ashpra në frontin lindor, por po ashtu me rusët që pritet të bëjnë disa sulme ndërkufitare në Kharkiv, tha një zyrtar amerikan i cili foli me gazetarët në kushte anonimiteti. 4 persona janë plagosur në sulmet e reja ruse në qytetin e Arkivit në verilindje të Ukrainës, sa zyrtarët Ukrainës sot. Një burr dhe 3 gra u plagosën nga granatimet e forcave ruse në orët e para sot, tha Olesin Hubov, guvernatori rajonit e Arkivit, ku gjendet edhe qyteti me po të njëjtin emër. Sinehubov shkroi në Telegram se Rusia sulmoi qytetin e dytë më të madh të Ukrainës me bombat e reja UMPB-D30, që janë bomba me precizitet të lartë dhe veprojnë sikur se raketat lundruese. Përdorimi i këtyre lloj bombash nuk ka mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur, ndërkaq Moska ende nuk ka komentuar për këto pretendime të Ukrainës. Si Ukraina ashtu edhe Rusia thonë se nuk sulmojnë civilët në luftën që Moska nisi kundër Kievit në shkurt të vitit 2022. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Iranit që të ndalë transferimin e sasisë pa precedent të armëve për rebelët Jemenas Huthi, që u mundësojnë rebelëve të kryejnë sulme të pamatur ndaj anijeve në detin e Kuq dhe Jetk. Zëvendës ambasadori amerikan Robert Wood tha se nëse Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dëshiron të bëjë përparim drejt dhënjes fund të luftës civile në Jemen, duhet që në mënyrë kolektive ta bëjë të qartë rolin destabilizues të Iranit dhe të insistohet se ai nuk mund të fshihet prapa rebeleve Huthi. Ai tha se ka dëshmi të shumta që vërtetojnë se Irani u jep rebeleve Huthi armë të avancuara, përfshir raketa balistike dhe lundruese. Kjo sipas Wood është në kundërshtim me sanksionet e vendosura nga OKB-ja. Për të nënvizuar shqetësimin e Këshillit sa i përket shkeljeve të vazhdueshme të embargos së armëve, ne duhet të bëjmë më shumë që të mos shmangen sanksionet dhe të ndalim shkelësit, ka thënë Wood. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.